Kan alle høre, når jeg taler?
Ja.
Godt. Så fik vi klaret punkt 1 heroppe. Yes. Tak for velkomst og invitationen til at være sammen med jer her i eftermiddag. Det har jeg glædet mig til. I og med, at det også er et dejligt emne at skulle tale om. Et liv i glæde. Jeg har været her en enkelt gang før, og det er dejligt at komme og være sammen med jer endnu en gang. Det er sådan, til dagligt har jeg min hverdag to forskellige steder, og det er ret let at huske. Det ene hedder DBI, og det andet hedder CBI. Og selvom navnet minder om hinanden, så er det ret forskelligt. På DBI der studerer jeg teologi, sammen med en del ansigter her. I CBI der sidder jeg og laver dataanalyse og statistik på alle vores kunder i Nordea. Så det er lidt noget andet.
Hvad betyder CBI?
CBI betyder Customer Behavioral Insights. Yes, eksotisk navn. Knap så eksotisk det, vi laver. Ja. Den tekst, vi skal være sammen om i dag, er fra Filipperbrevet. Og det er på mange måder en kendt tekst. Men jeg synes alligevel, det har været spændende at få lov til at arbejde ned i den endnu en gang. Så nu skal vi rejse os, og så skal vi læse fra Filipperbrevet kapitel 1, vers 12-26. Det er på side 1074 i sådan en standardbibel. Ja, kapitel 1, vers 12-26. Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet, så er det blevet klart i hele borgen og for alle andre, at det er for Kristi skyld, jeg er lænker. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Nogle prædiker ganske vist Kristus af misundelse og lyst til kiv, men andre gør det af god vilje. Og de gør det af kærlighed, da de ved, at jeg er sat til at forsvare evangeliet. Men de andre forkynder Kristus for at hævde sig selv, og ikke med rene motiver, for de tror, at de kan få en ny trængsel til mine lænker. Men hvad? Kristus bliver i alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt, og det glæder jeg mig over. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig, for jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp, skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at det ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit legeme, hvad enten jeg skal leve eller dø. Til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Det trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed, det hjælper mig, når jeg igen er hos jer. Amen. Og skal også sætte ned igen. Vi skal lige bede sammen endnu en gang. Jesus, tak for søndagen. Tak for den helligdag, som du har givet os. Og tak, at vi får lov til at stoppe op denne dag og lytte til dig og lytte til dit ord. Tak også for alle de børn, der får lov til at høre om, hvordan du er mægtig Gud. Og beder dig om, at du må tale til dem og virke troen i deres hjerter. Så beder jeg dig også, om du må se til hver enkelt, som sidder her i eftermiddag. Jesus, du ved, om livet er et fængsel for os, eller om vi er fyldt af glæde og fred. Men jeg beder dig om, at du må komme til hver enkelt af os, med den trøst og den opmuntring, som kun du kan give. Her virk du gennem de her ord, og må det være til din ære, Herre. Amen. Da jeg var 19 år gammel, der rejste jeg ud i verden. Det var på tide at stå på egne ben. Det var på tide at opleve verden og at prøve mine grænser af. Jeg glædede mig helt vildt til at bo i en lille landsby i Thailand. Jeg glædede mig til at møde mennesker fra hele verden. Jeg glædede mig til at springe bungee jump og en masse andre ting. Se, min kære mor, hun havde det ikke helt på samme måde. Hun havde ikke den samme begejstring over det, der skulle ske. Og derfor så havde vi lavet den her aftale, at først når jeg var kommet på den anden side af det, der skulle ske, så kunne jeg ligesom give besked om, hvad jeg havde lavet, og hvordan det var gået. Og de fleste gange, så kunne jeg skrive til mor, hej mor, vi har det godt. Og selvom vi hørte et skrig, selvom vores lokale guide måtte trække sin kniv, så mødte vi ikke noget, man reelt skulle være bange for. Du skal altså ikke være bekymret for os, mor. Hils og hyg. Eller sådan noget lignende, kunne jeg skrive hjem. Se, Paulus' situation er lidt den samme i den tekst, vi har læst. Den her menighed i Filippi har hørt, at Paulus han er blevet sat i fængsel. Og den her menighed, som kender Paulus udmærket, er derfor bekymret for, hvordan det nu går ham. Hvordan har Paulus det? Og naturligvis er de bekymret for ham. For det med at sidde i fængsel på den tid, det var ikke bare for sjov. Og de vidste godt, at der var en frygt for, at det kunne føre til, at Paulus skulle henrettes for sin tros skyld. Men Paulus han responderer på de her bekymringer. Og det svar, han giver, det er stort set det samme svar, som jeg har forsøgt at give til min mor. Der er ingen grund til bekymringer for mit ved og vel. Men alligevel, så er Paulus' efterfølgende budskab, det er langt anderledes end det, jeg gav til min mor. Se, hvorfor er det, at menigheden ikke skal bekymre sig for, hvordan det går Paulus personligt? Hvorfor er det, at Paulus i det her brev i stedet taler om glæde igen og igen og igen? I den tekst, som vi har læst, der giver Paulus ordnet set to svar på det her spørgsmål. Og det er det, som vi skal prøve at kigge lidt nærmere på her til eftermiddag. Hvis jeg havde skrevet et brev, mens jeg sad i fængsel, så tror jeg, at det let havde handlet om madrationerne, om sengen, hvor retfærdigt jeg blev behandlet, om at de ikke kunne finde ud af at vise de rette fodboldkampe. Det er bemærkelsesværdigt, og det er udfordrende for mig, hvor lidt Paulus han taler om sin egen situation her i fængslet. Jeg vil have, at I skal vide, skriver han. Han vil ikke have, at de skal vide, at han sover dårligt, eller han ikke kan fordrage maden. Det Paulus vil have, at menigheden skal vide, det er, at han erfarer, at netop fangenskabet, det har ført til fremgang for evangeliet. Det er det, der er det afgørende for Paulus. Det er det, der står helt centralt i Paulus' liv. Enten han er fri, eller han er fangen. Hvordan går det med evangeliet? Hvordan går det brødrene? Er der nye mennesker, der får lov til at høre evangeliet? Paulus' succeskriterie for livet, det er, at Jesus må blive forherliget, som der står i vers 20. Det vil sige, at Jesus må blive stor. Og for at det skal lykkes, jamen der betaler Paulus faktisk gerne med sit eget liv som offer. Men hvor i består så evangeliets fremgang, som han beskriver? Og der giver han også to svar på det. Det første, han peger på, det er, at hele borgen har indset, hvorfor Paulus sidder fængslet. Man kan godt tænke, at når Paulus sidder fængslet, så er det på grund af, at han har begået en eller anden kriminalitet. Men Paulus siger, at det er blevet klart i hele borgen. Fængselsvagterne ved godt, at det ikke er, fordi han har begået en eller anden kriminalitet. Men det er for Kristi skyld, at han er i lænker. Jeg tror, at mødet med den her mand, Paulus, at det har gjort indtryk på fængselsvagterne. Og Paulus ser det også som en opgave, mens han er fængslet. Han ser det som en opgave at forsvare evangeliet og underbygge evangeliet. Det var den ene ting. Den anden ting, som Paulus peger på, har ført til fremgang for evangeliet, det er, at han oplever et større mod blandt brødrene. Der er simpelthen nogen, der har set Paulus som deres leder, og er blevet opmuntret af det. Selvom han går igennem nogle forfærdelige ting, så har det givet dem et større mod til at prædike og vidne. Jeg synes, at det her med, at evangeliet har fremgang, at det er super opmuntrende. Og det er værd at tage ind over vores liv og reflektere over det. Både som menighed, men også i det personlige liv. Jeg læste mig til, at det her ord, som oversættes med fremgang, at det sandsynligvis er et militærteknisk udtryk, der anvendes om en hær, der ligesom erobrer nyt område, der trænger frem i et uvejsomt skovområde eller et bjergterræn. Og det synes jeg er et meget sigende udtryk, om Gud, der taler om Guds muligheder, der hvor de menneskelige muligheder synes udtømte. Evangeliet har altså fremgang, til trods for, at vejen synes ufremkommelig. Hvordan kan det være til opmuntring for os som menighed? Jeg tror nogle gange, at vi tænker, den her situation, som vi er i lige i øjeblikket, det er ikke nogen ideel situation. Men netop her kan Gud gribe ind. For lidt tid siden, der hørte jeg noget, en syrisk præst fortalte om, hvordan det var at være kirke i Syrien under den syriske borgerkrig. Og den her præst, han siger sådan her: i løbet af borgerkrigen flygtede årligt 25 medlemmer i menigheden. Kun jeg som præst er tilbage af den oprindelige menighed. Men kirken er fuld. Jeg har fået en ny menighed. Mange muslimer kommer til kirken. De er trætte af islam, af al ødelæggelsen og drabene. De siger, I kristne er fredelige og tjener fredens Gud. Se, situationen for den her præst og den her menighed i Syrien, den var jo langt fra ideel. De kunne ikke ønske sig en værre situation end den borgerkrig, som de har været udsat for. Men alligevel så oplever de, eller præsten oplever i hvert fald, at Gud har virket. Gud har skabt en vækkelse blandt muslimer, netop i den her umulige og uønskede situation. Jeg tror også, at det her perspektiv kan være opmuntrende for os personligt. Jeg tror, vi kan gøre os mange tanker om, hvordan og hvornår jeg kan tjene Gud. Vi kan arbejde lang tid for ligesom at skabe den her ideelle situation, for at når jeg ligesom bliver færdig med det, når jeg kommer i den livssituation, så kan jeg vidne om Jesus. Jeg tror, at teksten her ønsker at sige til os, at Gud ønsker at bruge os lige præcis der, hvor vi er i dag. Jeg tror, Paulus han havde forventet, at tiden i fængslet, det har været tilbagegang for evangeliet. Men selvom at Paulus' missionsplaner måske er sat på standby, jamen så er evangeliet ikke sat på standby, og det er det, han erfarer. I sidste uge, der startede jeg i den her nye afdeling i Nordea, og det var jeg faktisk lidt spændt på. Fordi det er sådan, at for at være studentermedhjælper i den her afdeling, jamen så skal man egentlig være økonomistuderende. Og det er jeg jo ikke helt, når jeg læser teologi. Så jeg var egentlig lidt spændt på, hvordan at min leder og mine kolleger tog imod det her. Min indstilling i det var lidt, okay, jeg håber de accepterer mig. Jeg prøver at overleve den her situation, og selvom jeg skal fortælle igen og igen, at jeg ikke læser økonomi, som man skal. Og så vil jeg ligesom håbe, at når de ligesom har set, hvad jeg står for, hvad jeg kan osv., at jeg så på et tidspunkt får mulighed for at dele Jesus med dem. Min indstilling var altså, at jeg skulle overleve den her første tid. Men det er bare blevet klart for mig, at Gud virkelig ønsker at bruge os og bruge mig lige præcis der, hvor vi er i dag. Jeg mødte den anden studentermedhjælper i teamet første gang i onsdags, Og første møde med ham førte bare til en god snak om, hvorfor jeg var kristen, hvad det betød for mit liv. Og han indvidede også mig en smule i hans liv om, hvordan han, som da han gik til konfirmationsforberedelse, havde været meget engageret i det og overvejet også at læse teologi. Men som han sagde, i dag der var han nok jordens største synder, så han var langt fra teologien i dag. Men jeg fik lov til at invitere ham med i kirke, og det ville han egentlig gerne. Så det var bare et eksempel på, at Gud nogle gange bruger en situation, man ikke lige selv havde sat op og tænkt, at det var muligt. Paulus han er altså i lænker, men det er evangeliet ikke. I et af Paulus' andre breve, Paulus' andet Timotius' brev, der skriver han, at Guds ord er ikke bundet. Paulus er bundet, men det er Guds ord altså ikke. Det efterfølgende afsnit, eller de efterfølgende vers 15-18, det beskriver en konkret situation i Rom, eller sandsynligvis i Rom, hvor Paulus skriver det her brev fra. Paulus han kredser lidt omkring emnet, uden sådan helt at give os et svar på, hvad drejer det her sig om. Men der er noget, der står klart, og det vil jeg gerne indlede med. Paulus han nævner to grupper. Der er nogen, der prædiker Kristus af misundelse og lyst til kiv, og så er der andre, der prædiker Kristus af god vilje. Men hvad det er, der står klart, det er, at begge de her grupper prædiker det sande evangelium. Begge de her grupper prædiker Jesus til frihed og til frelse. Og det kan vi slå fast ved at læse vers 18, hvor der står, men hvad Kristus bliver alle tilfælde forkyndt, hvad enten det er på skrømt eller oprigtigt. Og det glæder jeg mig over. Hvis man læser Galaterbrevet, så bliver det meget tydeligt, at hvis Kristus ikke bliver forkyndt sandt, så er det noget, som Paulus går i rette med. Så selvom at motiverne måske er forkerte her, så kan Paulus glæde sig over forkyndelsen. Men det, der er altså forskellen på de her to grupper, som Paulus nævner, det er altså motivet for deres forkyndelse. Jeg har læst nogle forskellige fortolkninger af det her, og jeg vil gerne beskrive den mulige situation, som det her det kan drejes om, til den nysgerrige læser af det. Muligvis drejer det sig om, at der er nogle ledere her i Rom, som føler, at deres position i kirken, i menigheden, er truet af den her Paulus. Så da Paulus han kom til Rom, der kom han til en by, hvor der allerede eksisterede en menighed, og hvor der dermed har været en konstitueret forsamling, og der har også været en gruppe ledere, der har været en gruppe forkyndere osv. Men efter at Paulus så er kommet til byen, så har nogle af de her ledere, nogle af de her forkyndere måske oplevet, at de nu står i skyggen af den her Paulus. At der er nogen, der har taget deres position. Men nu når Paulus er fængslet, så kan de prædike Kristus stærkt. Og på den måde så kan de sikre, de kan konsolidere deres rolle som menighedsledere og som forkyndere. Og dermed kan de måske tænke, at de føjer nye trængsler til Paulus. Se, kan man virkelig prædike det sande evangelium med dårlige motiver? Kan man tale om Jesus til tro, til frihed og til frelse? Selvom der er noget i en, som har nogle dårlige motiver med sig. Hvis du tænker sådan, så prøv at tage et kig ind i en forkynders hjerte. Og der vil man finde nogle ædle og nogle smukke motiver. Men ofte vil de stå side om side med nogle dårlige, nogle urene motiver. En jagt efter anerkendelse. En søgen efter at lykkes. Eller måske et ønske om at præge med ens egne tanker og teologi. Noget af det, som de her vers slår fast for mig, det er, at budskabet er større end dets budbringer. At selvom at Jesus bliver forkyndt, bliver vidnet om med urene motiver, jamen så kan det alligevel bringe frihed og frelse. Så det her indledende spørgsmål, hvorfor er det, at menigheden ikke skal bekymre sig om Paulus' personlige situation? Det svar, som Paulus giver i de første vers, det er, at det afgørende er ikke, hvordan det går Paulus personligt. Det afgørende er, hvordan det går evangeliet. Og evangeliet har fremgang, til trods for fangenskabet. Et opfølgende spørgsmål kan så være, hvad nu hvis evangeliet ikke havde haft fremgang? Vil Paulus så stadig kunne glæde sig? Paulus han giver svaret på det her spørgsmål i det efterfølgende vers og i det efterfølgende afsnit. Og det skal vi gå videre med nu. Paulus svar, om han vil kunne blive ved med at glæde sig, det lyder sådan her. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig. Det, som Paulus siger efterfølgende, indtil vers 26, det siger han i fremtidsform. For uanset hvad det er for nogle ting, som møder Paulus fremadrettet, så vil han kunne blive ved med at glæde sig. Den første årsag, der han giver til, at han under alle forhold vil blive ved med at glæde sig, det er den frelse, der venter ham. For Paulus, der er den her frelse, der venter ham, det er ikke noget usikkert. Derimod siger han i vers 19, for jeg ved. Så vi nok sjældent præder den her samme sikkerhed, samme vished omkring vores frelse, som Paulus er. Og det er heller ikke fordi, at Paulus han frasiger sig en risiko for at falde fra. Paulus vidner selv om Demas i et andet brev, om hvordan at han falder fra af kærlighed til den her verden. Men Paulus han har grund til frimodighed. Og den her grund til frimodighed, den taler han selv om i nogle af sine andre breve. Også her i Filipperbrevet. I Filipperbrevet kapitel 1, vers 6, der står der, i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den. Og i 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 8-9, der siger han også om Gud, at han vil også grundfeste jer til det sidste. Trofast er Gud. Og i 2. Timotheus brev, kapitel 2, vers 13, der står vi. Er vi utro, forbliver han dog tro. Paulus han lader sig ikke frelsen hvile i sin egen omskiftelighed. Men han bygger i stedet sin sikkerhed på, at Herren er trofast, og at Herrens ønske er frelse. Og derfor så kan Paulus sige så frimodigt, som han gør. Og den her frimodighed i forhold til frelsen, jamen det giver en fred, og det giver en glæde for Paulus. Men han giver også en anden årsag. I vers 21 står der, til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Jeg kan huske, at det her var et af de allerførste vers, som jeg understregede i min bibel. Det er jo en fantastisk one-liner. Men hvad mener Paulus egentlig med de her ord? Livet, eller det at leve. Paulus taler sandsynligvis ikke blot om det jordiske liv her, men måske lige så meget om eksistensen generelt. Livet, altså hvad enten det er på jorden her, eller efter døden, så er livet Kristus. Det er Kristus, der er centrum. Det er Kristus, der er det egentlige subjekt. Og så det her med, at døden er en vinding. At døden er en vinding, det er egentlig et udtryk, og det er en tankegang, som man også vil kunne finde inden for græsk filosofi. Men alligevel så adskiller Paulus' budskab sig væsentligt fra græsk filosofi. For Bibelen og den kristne tro beskriver ikke bare livet som noget, der skal gennemgås, og døden som en befrielse fra det jordiske liv. Den kristne tro har en mere positiv tilgang til livet. For livet er en gave, livet er en velsignelse. Fuldendt og perfekt, Det bliver livet ikke på den her jord. Men når vi får lov til at opleve smuk natur, kunst eller musik, jamen så er det jo en forsmag på paradisets skønhed. Det skal pege frem mod noget større. Når vi får lov til at opleve et øjeblik af ubekymret fred og glæde, jamen så er det en forsmag på den virkelighed, der venter os. Jeg har været barn igen den her sommer, og har lyttet mig igennem hele Narnia-serien af C.S. Lewis. Et fantastisk genhør med en fantastisk serie. Og jeg synes, at C.S. Lewis han beskriver det her på en meget, meget flot måde i den sidste bog i Narnia-serien, som han kalder Det sidste slag. Han fortæller om, hvordan at dyrene og menneskebørnene er kommet ind til Aslans land, som ligesom er hans metafor for den nye jord. Og her er der en af dem, som konkluderer om Aslans land, at det er som om, jeg har set det hele før. Der er noget genkendelighed over det. Men det hele er bare smukkere, skønnere, bedre. Det er mere ægte, end det var i vores verden. Og han beskriver sådan på sin helt egen måde, hvordan at det at spise et stykke frugt i Aslans land, at det er en helt fantastisk oplevelse, og hvordan ord ikke kan beskrive den her følelse. Og smagen af det bedste stykke frugt i vores verden, at det er ingenting i forhold til, hvordan et stykke frugt smager i Aslans land. Døden er en vinding, siger Paulus. Ikke fordi, at livet grundlæggende set skal opfattes negativt, men fordi, at døden er indgangen til fællesskabet med Kristus. Paulus han er så bevidst om det her, at han kan tale om døden som en vinding. Og det er tydeligt, hvordan er den her forventningsglæde, at det er allerede noget, som præger hans sind og præger hans hjerte. Jeg er i gang med at læse en bog i øjeblikket, som er skrevet af den jødiske Timothy Keller. Det er en jødisk rabbiner, som skriver om, hvordan at de opfatter Jesus. Og i den her bog, der giver han også noget kritik af den kristne tro. En af de ting, som han kritiserer kristendommen for, det er, at kristne mennesker lever alt for meget i den kommende verden. Og det har jeg tænkt lidt over. Er der noget berettiget over den her kritik? Eller hvordan? Måske er der noget berettiget. Men alligevel synes jeg også, at der er et svar at give til ham. Hvis man ser på skoler, på nødhjælp, på hospitaler, på universiteter og på videnskab, jamen så er der rigtig meget af det her, der udspringer af kirken, der udspringer af den kristne tro. Fordi at i den kristne tro, i den kristne etik, der rummer den også et engagement, en indleven i den nuværende verden. En kamp for retfærdighed. Og det andet, som jeg har lyst til at sige til ham her, rabbineren, det er, at en glæde, en begejstring over det, der venter, at det kan sætte os fri til at tjene i dag. Det synes jeg, Paulus er et eksempel på. Paulus han er ikke så optaget af, hvordan det går ham selv, som vi typisk vil være. Men Paulus har sin glæde i det, der venter ham. Og derfor er han fri til at tjene med sit liv, endda at give sit liv. Så hvorfor taler Paulus om glæde? Jeg har givet to svar. Fordi at han for det første ved, at han er frelst i Kristus. Han ved, at Gud er trofast. Og den anden ting, der fylder ham med glæde, det er, at for ham er døden en vinding. Det er en overgang til det bedre. Ja, det er en overgang til det langt bedre. Og til slut vil jeg gerne slutte af med nogle lidt mere generelle kommentarer til det her med glæde og et liv i glæde. I den her uge læste jeg et andagtsstykke, som startede med ordene En troende er ofte træt. En troende er ofte træt. Og videre så beskrev det, hvordan er det også en virkelighed i det kristne liv, at der er modgang, at der er ting, som vi må kæmpe med. Men kan vi blive ved med at glæde os, også selvom at vi har den her modgang? Er der en sammenhæng mellem kors, som Bibelen taler om, og det her med, som Paulus siger, at blive ved med at glæde sig? Jesus, det er ofte det gode svar, men Jesus han giver os et vigtigt bidrag til den her snak i det, som vi kender fra saligprisningerne. Starten af bjergprædiken indledes med en række saligprisninger. Salige er de fattige ånden, for himmelen er deres, osv. I saligprisningerne møder vi en objektiv glæde. Jeg vil gerne lige sætte nogle ord på, hvorfor det er, at vi siger, salige er de fattige ånden. Hvorfor det er, at vi ikke siger, lykkelig er de fattige ånden. Den sidste, hvis du prøver at sætte lykkelig ind i den sidste saligprisning, så lyder den således. Lykkelig er de, som forfølges. Lykkelig er de, som forfølges. Og det er jo noget, vås. Når man skal til at holde ferie, så kan man godt udbryde, at jeg vil være lykkelig, hvis det bliver godt vejr. Eller hvis man spiller fodbold og kun scorer en gang imellem, så kan man udbryde, at jeg vil være lykkelig, hvis jeg scorer et mål. Og det er selvfølgelig et tænkt eksempel. Men for begge de her forhold, der drejer det sig om forhold og omstændigheder, som kan ændre sig i vores liv. Og således kan lykken komme til os en dag, når solen brager igennem, eller når man scorer et mål. Men det er jo næppe en lykke, som vil vare ved. Det er næppe en lykke, som jeg kan opleve og glæde mig over igen om 10 år. En anden forskel mellem salig og lykkelig, det er, at mens salig beskriver noget objektivt, altså noget, der gælder for alle, så er lykke det noget mere subjektivt. For jeg kan godt glæde mig over solskin, og den her sommer med en masse solskin. Men for den, der lider af soleksem, eller for landmanden, der har brug for vand til sin høst, der er solen måske lige i overkanten. Jesus han lærer os, at salige er de, som forfølges. Og selvom det måske kan være vanskeligt at forstå, så er det ikke noget vås. Jesus han lærer os om en objektiv glæde, som ikke nødvendigvis stemmer overens med de midlertidige følelser, jeg har i dag. Og det er på den her baggrund, at Paulus kan blive ved med at glæde sig. Glæden det er altså et grundelement i troen. Og den her saligprisning, som jeg har nævnt, den slutter så. Salige er de, som forfølges, for himmeriget er deres. Himmeriget er deres. Det er netop det her, som Paulus folder så ekstremt stærkt ud i den tekst, som vi har læst. Døden, det er for Paulus ikke bare det her, det store ukendte. Det er ikke et punktum. Men det er en overgang til det bedre. Til det langt bedre. Det er en overgang til fællesskab med Kristus. Vi lever jo i høj grad i en pietistisk kultur. En kultur, hvor hvis der kom en afrikansk kirkegænger, så ville han nok tænke, om der er begravelse hver gang, eller hvad vi laver her om søndagen. Men vi er i en kultur, hvor vi pointerer syndens alvor, hvor vi pointerer Guds hellighed. Og det er der meget godt at sige om. Men vi må ikke glemme, at budskabet om Jesus som frelser, at det er et godt budskab. Det er derfor, vi kalder det evangelium, det glade budskab. Det er et budskab, der vækker glæde. Fordi at synden netop er fjernet, at vi netop kan stå hellige over for Gud i troen på Jesus. Jeg vil gerne give to bud på, hvad der kan skabe glæde i det kristne liv, som vi måske kan reflektere over. Det første, det er John Stott, en engelsk teolog fra det sidste århundrede. Han giver os tre kendetegn på det kristne fællesskab. Og det sidste kendetegn, han giver på det kristne fællesskab, det er, at det er et fejringsfællesskab. Det er et fællesskab, hvor vi søndag efter søndag fejrer Jesu død og opstandelse. Det er et fællesskab præget af en dyb, ikke en overfladisk glæde over evangeliet. Og derfor må vores søndagsfejringer også rumme lovsangen. Det må rumme opmuntringerne. Det må rumme muligheden for at kunne glæde sig over det gode budskab. Det er en af de ting, som vi gør, hver gang vi samles om søndagen. Den anden ting, som jeg gerne vil pege på, og som egentlig er meget i tråd med det, som Christel indledte med, det handler om bønnen. Når man læser Paulus' indledninger, så er de ofte præget af en bøn, men også en taksigelse og en glæde i bønnen. Og sådan er det også her i Filipperbrevet. I kapitel 1, vers 4, der står der, eller vers 3 med, jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, osv. Det er sådan, at Gud han kan forvandle vores hjerter. Og et af de steder, hvor jeg synes opleve det her, det er gennem bønnen. Når vi bruger tid på bøn, så kan Gud forvandle vores hjerter. Så vores hjerter bliver fyldt af en glæde og en taksigelse. Og så det typisk kommer til at handle mindre om alle de ting, som jeg ikke er så god til, som jeg ikke lykkes med. Ja. Det meste af vores liv, det meste af vores hverdag, der er vi ikke i det her fejringsfællesskab. Men der er vi ude i verden. Dagens tekst, den udfordrer os til at leve vores liv sådan, at det er Kristus, der er den ultimative glæde for os. Der er meget godt at glæde sig over. Men lad det være Kristus, der er den ultimative glæde. Og ligesom at Paulus' glæde og positive indstilling, til trods for fangenskabet, at det helt sikkert har gjort indtryk på fangevogterne. Men sådan må vi også være en duft af Kristus. Vi må være en duft af glæde, uanset hvad det er, der møder os. Verden har brug for det her. Verden har brug for en objektiv glæde. Den har brug for Kristus som frelser, som er uafhængig af vores præstation, som er uafhængig af vores vellykkethed. Jeg vil gerne lige slutte med at fortælle om Gudina Tumsa, som er en etiopisk kirkeleder i Mekane Jesu-kirken, eller var. Tumsa her, han var leder af kirken under det marxistiske styre i Etiopien. En tid, der var præget af en ret hård forfølgelse af de kristne. Om Tumsa, der kan vi læse, at han fængsles af flere omgange. Tumsa her, han ender sit liv som martyr den 28. juli 1979. Og så kan man godt tænke som sådan her ny kirke. En kirke, der står under trængsler. En kirke, der er ret ny. Når man nu har mistet den stærke leder, den, som man ligesom samlede omkring, skulle man så ikke forvente en tilbagegang i den her menighed? Kirkehistorikere peger på, at det, at Tumsa blev i menigheden og led med sit folk, det har været af afgørende betydning for kirkens vækst fremadrettet. Det er sådan i dag, at kirken er vokset helt vildt og har flere millioner medlemmer. Det var måske ikke det, man havde forventet ud fra et rationelt menneskeligt perspektiv. Men Gud greb ind. Gud skabte fremgang. Og så kan det godt være, at at Tumsa her måtte give sit liv. Men også for ham galt det, ligesom for Paulus, at døden er en vinding. Ja, vi skal slutte af med at bede igen. Jesus, må vi blive ved med at glæde os. Jesus, må vi ikke se efter vores midlertidige følelser. Må glæden ikke være noget, vi skal præstere. Men må vi kigge på dig, Jesus. Må vi glæde os over den sejr, som du har vundet. Må vi glæde os over den frelse. Må vi glæde os over, at døden er en overgang til det bedre. Hjælp os til at være præget af en glæde, fordi vi kender dig. Og må vi få lov til at være en duft af dig, Jesus, også gennem det i den kommende uge.